Festival umění o ženách, od žen, pro ženy, ale i muže. Tak se prezentuje pražský festival Venušiny dny v Centru pro současné umění Venuše ve Švehlovce. Pořadatelé chtějí touto několikadenní akcí upozornit na neviditelné ženské stránky skrze umění, ale i prostřednictvím setkání a diskuzí. Venušiny dny jsou otevřenou platformou pro diskuzi o společenských předsudcích a tabu. Hlavní roli v tomto dialogu hraje divadlo. Gender, sebevědomí, svoboda, ale i láska jako stereotyp. Taková byla témata předchozích ročníků Venušiných dnů. Podle dramaturgyň festivalu Barbory Šupové a Barbory Mitošinkové určuje třetí ročník téma ženy bojovnice. Pokračuje Barbora Šupová.
Já myslím, že v tom třetím ročníku letošním už začíná trošku přituhovat. Ten první ročník jsme si tak oťukávali půdu jak sami pro sebe, tak i z hlediska diváků, protože pod titulem prvního ročníku a takovou vlastně podmínkou bylo, že je mužům vstup zakázán, což byla trošku provokace, trošku vtipa, trošku jsme to mysleli vážně. A během tří let se začaly objevovat témata silných osobností ženských, jak z historie, tak z umění, ale také i ze současnosti. Samozřejmě se nemůžeme ani nechceme vyhýbat tématu feminismu nebo genderové rovnosti, takže myslím si, že ten festival se začíná pomaličku posouvat tímto vážnějším směrem.
Můžete po třech letech pořádání festivalu říci, že existuje něco jako umění pro ženy či umění jenom o ženách, nebo vysloveně, když to zacílíme na divadlo a performativní umění, čili ženské divadlo? Barbora Mitošinková.
Já bych si strašně přála, aby ten festival vedl spíš k tomu mezipohlavnímu pochopení, když to řeknu takhle tak gračně. Vždycky je to tvorba pro diváka a je skvělý, když vznikne nějaký dialog. My samozřejmě akcentujeme témata, která se týkají žen, se kterými se potýkají ženy, ale to znamená, že se s nimi potýkají přirozeně i muži, kteří často ženám pomáhají ty problémy zvládat a je fajn, když jim třeba nějaké téma představení ten problém dovysvětlí nebo jim umožní dívat se na to z jiného pohledu.
Co na to Barbora Šupová, její názor na divadlo o ženách a pro ženy?
Já si myslím, že možná ani v současnosti není občas jasné, jestli se jedná o muže, o ženu, nebo o ženské, nebo o mužské umění. Jsou tam ale nějaká specifika, která se ten festival snaží akcentovat.
A můžete konkrétně nějaká ta specifika uvést?
Těch témat se vynořilo spousta. Objevil se vztah matky a dcery, i to očekávání matky od své dcery, kladení různých úkolů a nastavování přesné cesty, kterou by se měla vydat. Měli jsme představení, které se zabývalo single ženami po 30. Pak jsme měli diskuzní pořad, kam jsme pozvali zajímavé ženy. Povídali jsme si třeba, jak zkombinovat profesní a soukromý život. To bylo moc zajímavé. I příspěvky dalších hostů, že vlastně ještě před několika desetiletími mohla být žena buď chytrá nebo krásná a v tom si myslím, že dnešní žena ty problémy může mít menší, že společnost se nějak vyvíjí, je citlivější, vidíme víc otců na otcovské dovolené. Pak jsou problémy ekonomického zvládání rodiny, kdy opravdu žena musí zvládat jak tu roli matky, obstát všem těm očekáváním, která jsou na ní kladená a zároveň nějak obstát ve své kariéře. Je to složitý problém. Já myslím, že letos máme víc to téma ženy jako bojovnice.
Vy už tady narážíte na to, jakým způsobem vzniká dramaturgie festivalu Venušiny dny. Já se tedy obrátím na Barboru Šupovou. Jakým způsobem tituly vybíráte? Vy jste na začátku hovořili o otevřené výzvě.
My jsme jako Venuše ve Švehlovce zveřejnili otevřenou výzvu, open call pro kteréhokoliv umělce a dostalo se k nám přes 50 projektů, které jsme se snažili co nejpečlivěji projít a díky té otevřené výzvě jsme se potom rozhodli několik projektů podpořit jejich vznik a jejich premiéru přímo ve Venuši ve Švehlovce na tomto festivalu. Byli jsme hrozně rádi, kolik umělců a umělkyň se přihlásilo a nebyli to jenom umělci z Prahy, byli to umělci z celé České republiky a i ze Slovenska. Mě vlastně překvapilo letos, jak málo projektů se přihlásilo s tématem, kde by ženy řešily muže. Ono se tak říká, že hlavním ženským tématem jejich rozhovoru jsou muži a vůbec se to teda nepotvrdilo. A dokonce si myslím, že v našem letošním festivalu není žádné představení, které by bylo přímo zacíleno na toto téma.
Letošní ročník obohacujete zajímavým prvkem v divadelním programu, a to je reálné sportovní utkání v ženském boxu. Proč jste se rozhodli zařadit právě sportovní utkání do divadelního festivalu? Barbora Šupová.
Stejně jako festival zobrazuje i neméně známé stránky ženské osobnosti, tak i z hlediska žánrů jsme se snažili být pestří. Takže kromě divadelních představení je zde k vidění i poezie napsaná zvenku na zdi, performance, taneční představení a taky právě sportovní zápas. A to bych chtěla opravdu zdůraznit, že nejde o nějakou show, ale jde opravdu o regulérní boxerský zápas, který produkuje boxerská společnost, a ty ženy, které se tomu věnují, tak jsou to buď profesionální boxerkyně, a nebo tedy ženy, které to mají jako koníčka, ale je to prostě zcela vážně a my si z toho nechceme ani dělat legraci. Mně to osobně přišlo úplně neskutečný. Já jsem netušila, že něco takového existuje. Je to ohromně zajímavý, že žena může něco takového na profesionální úrovni dělat a sama se proto rozhodne.
Důležitý aspekt festivalu je jeho sociální přesah a jeho v podstatě i benefiční přesah.
My jsme si uvědomili, že je to festival pro ženy, je to festival pro všechny ženy a že jsou mezi námi ženy, pro které je návštěva divadla něco luxusního a které mají problémy, a těm ženám jsme chtěli pomocí toho festivalu nějak přispět. Takže spolupracujeme s organizací Jako doma, která dlouhodobě pomáhá ženám, které mají zkušenost s bezdomovectvím. Vlastně jsme se rozhodli, že pro ně pořádáme sbírku hygienických potřeb. Potravinové banky je samozřejmě nemůžou darovat v takovém množství a azylové domy a ubytovny mají jenom velmi malé prostředky na to tady ty pomůcky nakupovat a je to prostě hrozně drahý. A byli jsme strašně překvapení, ta sbírka probíhá teprve 5 dní a chodí sem opravdu velké množství žen, které nosí jak tyto menstruační potřeby, tak i další kosmetické přípravky, léky, obvazy, vložky do bot, spodní prádlo. A já mám z toho hroznou radost a doufám, že sbírka bude pokračovat.
A etnické napětí je něco, co se děje jen na fotbale. A etnické napětí je něco.
Hněv, forky a kytara, neboli představení One Night Stand Up jako komedie z válečného Bělehradu v podání herečky a hudebnice Markéty Dvořákové zahájilo 3. ročník Venušiných dnů. Pro projekt hudebně divadelního monodramatu se spojily 3 progresivní umělkyně. Kromě Markéty Dvořákové také scénografka Andriana Trpkovič a režisérka Lucie Ferencová. S námětem přišla Andriana Trpkovič, kterou inspirovala kniha chorvatské publicistky Vedrany Rudan. 3 umělkyně se pak rozhodly zkoumat příběh jedné ženy, antihrdinky, v kontextu války v Jugoslávii. Volbu tématu vysvětlila v rozhovoru Andriana Trpkovič.
Tady tohle téma ve mně bylo už dlouho tím, co jsem si sama prožila v těch 90. a tím mým příjezdem sem, díky tomu konfliktu a té situaci tam. To je nějaký téma, který mě provází celý život a tak nějak to ve mně bublalo, až jsem vlastně v Bělehradě, když jsem byla naposledy, tak jsem objevila knížku Vedrany Rudan Ucho, hrdlo, nůž, která mě naprosto nadchla a vlastně mě inspirovala. Pak jsem zjistila, že neexistuje český překlad, takže jsem s tou knížkou šla za Luckou a celý se mi to převyprávila.
Jak sama říkáte, titul není přeložen do češtiny. Mohla byste tedy jeho obsah přiblížit a co vás na tom tolik fascinovalo?
Mně se líbil především ten obraz té jedné hrdinky, nebo jak už jsme uvedli v té naší anotaci, antihrdinky. Celá ta knížka se odehraje v jednu noc a ona za tu jednu noc odvypráví tomu čtenáři všechny své frustrace, pohled z ženské stránky na tu válku a celý život spackaný a všechno, co se díky tomu stalo. Jsem si říkala, že by to bylo dobré z tohoto ženského pohledu nějak jako tu válku lidem představit.
Narážíte na ženský pohled na válečný konflikt v bývalé Jugoslávii. Podle vás liší se od pohledu mužského a liší se i od pohledu mužského z hlediska Srbů a případně od pohledu mužského obecně?
Já si myslím, že tam to je právě nádherný a důležitý, o čem jsme se i dlouho s holkama bavili, když jsme to připravovali, že my jako ženy bychom asi nikdy ten válečný konflikt nezačali. Vždycky je to na těch mužích a vždycky to oni rozhodují a vždycky oni jdou válčit, ale my přinášíme jako ženy ty největší oběti. Formou toho, že vlastně přicházíme o muže, přicházíme o syny, přicházíme o svoje životy. Ty ženy jsou velmi častokrát znásilňovány a my jsme ochotní vždycky podstoupit ty oběti pro ty naše muže.
Vy jste mluvila o hrdince, můžete tedy představit, kdo je tou hrdinkou a jak ji přenášíte do inscenace One Night Stand Up?
To je právě to, co si myslím, že potom byla ta naše osobní práce nebo invence na tom, že ta hrdinka toho románu je 50-letá žena nebo žena ve středním věku. A my, když jsme začali na tom pracovat, jsme vlastně zjistili, že úplně se nás to ještě tak jako netýká. A tam právě začalo se to formovat autentickýma příběhama, co já jsem prožila během té války a tak, co jsem začala vlastně Luci a Markétě vyprávět, tak se holky proto nadchly, že to jim mnohem blíž ty naše vlastní prožitky, které jsme tam vložili.
Čili spíše než o dramatizace se tady jedná o společné kolektivní autorské dílo, jakousi mozaiku obrazů seskládanou z vašich emocí a z vašich zážitků. A teď by mě tedy konkrétně zajímalo, a to je otázka na Lucii Ferencovou, která je režisérkou inscenace. Jakým způsobem jste se toho chopila samozřejmě ve spolupráci s Adrianou Trpkovič a Markétou Dvořákovou?
Nás ze začátku fascinovala forma té stand-up komedie. Taky nás proto nadchnul prostor, který tady ve Venuši je. Je to vlastně malá scéna, což je úplně komorní prostor s rudým sametem a malým pódiem. Takže se dá opravdu pracovat s formou stand-up komedie, ale zase když k tomu přidáte to téma, závažné okolnosti nebo drastické, dalo by se říct, a dramatické, tak vlastně z toho vzniká taková zvláštní právě mozaika, hodně emotivní. Tím, jak to ještě vypráví a prožívá a předvádí jediná žena na pódiu, tak je to i kompaktní příběh, ale svým způsobem vícero pohledů. Takže v ní, jak kdyby se svářely i ženy, matky staré z začátku 90. let, které prostě přišly o syny a zároveň úplně teenagerka, která v podstatě tu válku brala jako součást svého života, protože ještě vůbec nedocházely ty souvislosti a pro kterou stejně byly důležitý věci jako pro každého jiného teenagera. Takže je to od večera do rána prožitá noc, při který ten člověk zestárne a zase vlastně začne nad ránem nový život s novou nadějí, že to všechno nějak má smysl. Zároveň performuje Markéta Dvořáková, která je autorkou hudby a vnesla do toho svůj osobní pohled právě přes písně a výběr hudby, který tam zazní.
V roce 1984 se zdá, že Jugoslávie je nejlepší zemí. Sarajevo hostí olympiádu. Srbové, Chorvaté, Slovinci žijí společně.
Pro mě je to taková nějaká určitá mozaika, která se skládá dohromady, je tam víc postav. Vycházíme z jedné hlavní postavy, ale potom se to začíná tříštit. A druhá věc je, že já skrze to, že jsem studovala u pana Miroslava Krobota, který vycházel z osobnostního herectví, pořád vycházím sama ze sebe, hodně jsem tam vidět. Nevím, jestli neumím nebo nechci uchopovat postavu mimo sebe. Takže ještě další rovina toho je, že právě kvůli tomu, že tady to stand-up one-woman show je vlastně stand-up komedy, kdy je tam člověk za sebe, tak o to víc jsem tam jako já sama. Já bych ráda, aby to bylo humorný, ale klasická komedie to určitě není. Je to docela na hraně takového černého humoru až samozřejmě nějakých tragických událostí, takže je pro nás docela velkým očekáváním, jestli to vůbec bude komedie, anebo jestli je to opravdu jenom nadsázka v tom významu toho slova.
Jak sama říkáte, do inscenace vnášíte hodně sebe. Lucie Ferencová a Adriana Trpkovič hodně mluvili o vlastním subjektivním pohledu na téma, na prožitky. Jak je to ve vašem případě? Jakou emoci do inscenace vnášíte vy?
Na mě to působí hodně intimně a za to jsem hrozně ráda. Pro mě to má sílu právě v tom osobním příběhu někoho a já se ho snažím nějak co nejpokornějc a nejobyčejnějc říct.
Je pro vás ženský aspekt celého toho příběhu důležitý, zásadní?
Jsem ráda, že i v tomhletom aspektu je tam těch ženských rolí hodně, od nějaké divočejší, hrubší, třeba ženy bojovnice, až po nějakou krásku.
Vy jste také autorkou hudby. Co vás inspirovalo pro její složení? Jak byste charakterizovala tento žánr, styl?
Zase vycházím z toho stand-up komedy, kdy mám jenom kytaru a mikrofon a snažím se jenom zpívat vlastně dost folkový a obyčejný písničky, u kterých je důležitý text. Já jsem prosila režisérku, ať mi napíše český texty, protože to mi přišlo důležitý. Potom jsem dělala i elektronickou hudbu v takových video vložkách. U těch kytarových písniček jsem vycházela z různých žánrů. U něčeho mě inspirovala třeba i situace v 90. tady v České republice, protože neustále porovnáváme to, jak to bylo na Balkáně, jak to bylo tady v Čechách.
Uvedla na konto své role v inscenaci One Night Stand Up Markéta Dvořáková.
Tohle je citová paměť, to nejsou dějiny. Každý národ má sbírku obrazů vraždění, mučení, znásilnění.
Režisérka Lucie Ferencová vycházela při přípravě inscenace společně se scénografkou Andrianou Trpkovič z děl Vedrany Rudan, Slavenky Drakulič a dokumentu o srbské politické aktivistce a univerzitní profesorce Srbiance Turajlič.
Jsme sbírali fakta a background právě žen novinářek, které se aktivně zapojovaly revolučně proti vůdcům nacionalistickým. Mě emotivně na tom zajímal ten kontrast a zároveň to, že my tady u nás tu válku máme zprostředkovaně a vidíme ji prostřednictvím médií, známe ji možná ještě od vyprávění, anebo ji známe z literatury, ale vždycky to je jako zprostředkovaný pohled. A když jako posloucháte člověka, který to zažil, nějakým způsobem o tom vypráví, zvláštně bez emocí, protože to je prostě fakt a je to součást jeho života, zjistíte, že tuhle tu emoci vůbec nemáte a zároveň ale pochopit to lze. A mě vlastně jakoby na tom pak zajímalo to, že když to člověk jako se snaží pochopit, tak přijde na to, že úplně konkrétní příčiny, to znamená nějaká nacionalistická propaganda vedená v médiích těmi vůdci, že to je věc, která se děje, dejme tomu i třeba dneska v našich médiích nebo prostřednictvím představitelů naší vlády. Na tomhletom příkladu tak zjistíte, že jako emotivně se vás vlastně může dotýkat to, když posloucháte jako demagogický projev v nějaké debatě v televizi, tak zjistíte, že tohle stálo u kořenů války na začátku 90. let v Jugoslávii.
Já jsem chtěla ještě k tomu, co říká Lucie, dodat, že přesně to byl ten impuls, proč jsme si říkali, tak to samé, co vlastně způsobovalo ten konflikt tehdy tam, se děje dnes tady a všude v Evropě, propaganda, až z toho jde strach. Možná i tím příběhem chceme na to upozornit, jak nebezpečný to může být. A já jsem měla tu výhodu, že moje maminka je Češka, takže vlastně už jsme tady měli část rodiny a pomalu v roce 91-92 jsme se začali přesouvat zpátky sem, takže já si myslím, že kdokoliv měl tuhle tu možnost a měl to v hlavě trošičku v pořádku v té době, tak se snažil z toho konfliktu a z té země zmizet, protože opravdu nemá smysl ztrácet čas a životy na tom, no prostě to nedává většinou smysl, ty konflikty.
K této inscenaci využíváte i nějakých, řekněme, osobních zážitků, diskuzí s ženami, které válečný konflikt v Srbsku zažívali po celou dobu?
Určitě právě je to koláž těch příběhů, který já jsem slyšela, zažila, nebo zažili to ostatní členové mý rodiny tam na Balkáně a v kombinaci vlastně s těma příběhama z těch románů.
A máme tam takovou scénickou dokumentární vizualizaci prostřednictvím umělecky povýšených dokumentárních videí.
Mě zajímá třeba ještě ženský aspekt samotné inscenace. Je to explicitně řečeno tedy v tom, že je to žena, která vypráví o zkušenostech ženy, nebo zda ještě feministický aspekt ženský nějak zdůrazňujete?
Já myslím právě, že jde o ten konflikt jako takový. Podle mě ženský nebo takhle genderově pojatý ženský pohled na řešení konfliktu je nějakým způsobem ten konflikt řešit a najít to řešení a snažit se mluvit, komunikovat, nějak domluvit, najít řešení, který je prospěšný životu. Nejde do válečného konfliktu. Myslím, že v tom právě hraje potom roli je ta propaganda. A to, co na lidi působí nějaký delší čas prostřednictvím představitelů vlády nebo prostřednictvím třeba členů rodiny, kteří jsou ovlivněni tímhletím z největší podstaty genderově pojatého feministického pohledu, je snaha řešit ten konflikt jinak než válečně.
Svět skutečných hrdinek a antihrdinek teď na chvíli opustíme a budeme se zabývat těmi literárními. Ženské hrdinky, zvláště tedy v rakouské literární tvorbě, zajímají teatroložku a překladatelku Zuzanu Augustovou. V rámci loňského ročníku Venušiných dnů vystoupila na konferenci, kde přednesla příspěvek věnovaný tématu vztahu otce a dcery v německé osvícenské literatuře a také v díle Elfriede Jelinek. Zaměřili jsme se proto na některé výrazné ženské postavy v rakouské dramatice a próze, konkrétně tedy v díle Tomase Bernharda, Elfriede Jelinek a Ingeborg Bachmann. V případě rakouské spisovatelky Ingeborg Bachmann Zuzana Augustová poukázala na ženskou postavu jejího jediného románu Malina z roku 1971.
Jmenuje se podle toho mužského hrdiny, nebo řekněme mužského alter ega, postavy, která je nazvaná Já. To dílo je přiznaně autobiografické, ovšem ne v takovém tom běžném smyslu, ale je to jakási existenciální autobiografie. A probíhá tam boj tedy mezi tím mužským a ženským principem. To ženské já podlehne, v závěru je symbolicky pohlceno trhlinou ve zdi a usmrceno tím mužským alter egem nepřímo. Poslední věta románu zní: byla to vražda. Ten román je velmi záhadný, tajemný a nevíme, jestli ten Malina, tedy spolubydlící té ženské hrdinky Já, je skutečně druhá osoba, nebo jestli je to ten mužský princip v ní. Pak je tam důležitá postava Ivana. Ta postava Já se zamiluje do Ivana, ale ta její láska je taky taková excesivní, strašlivě vypjatá a s tím sebedestruktivní. Bachmann někde říká, že mezi mužem a ženou neprobíhá láska, harmonie, porozumění, ale vlastně boj na život a na smrt. A to na jakékoliv úrovni. Ona také byla jednou z prvních kritiček už na začátku 60. let v rakouské literatuře k zamlčené nacistické minulosti ve své sbírce 30. rok a zastává názor, který třeba Elfriede Jelinek velice sdílí, že ten zamlčený nacismus v makrosvětě se promítá v mikrosvětě do těch nejintimnějších vztahů, odtud tedy boj na život a na smrt mezi mužským a ženským principem, mezi mužem a ženou.
Román Malina byl převeden do filmové podoby v roce 1991 režisérem Wernerem Schröterem. Na scénáři se podílela také nobelistka Elfriede Jelinek a v hlavní roli se objevila Isabelle Huppert, kterou později známe z filmu Pianistka, což je film natočený podle textu. Elfriede Jelinek, který se nám to krásně spojuje.
Jelinek velice uznává, Bachmann byla takovým jejím vzorem, napsala ten scénář k filmu Malina, kde hodně vyzdvihla takový autobiografický motiv Ingeborg Bachmann, motiv ohně. V tom románu nepřetržitě hoří někde. Vidíme vysoké plameny, aniž by tomu postavy věnovaly sebe menší pozornost. Čili je to zase nějaká, řekněme, existenciální metafora té katastrofy, která se s člověkem a s lidskou společností udála. Bohužel tedy pro Bachmann tenhle ten motiv byl sebedestruktivní. Ona tedy kromě toho, že ke konci života byla velice závislá na prášcích a do toho kouřila a byla natolik závislá, ona teda bohužel uhořela, zemřela na následky toho, že se jí vzněla postel, že usnula se zapálenou cigaretou. Aby to nevyznělo tak silně autobiograficky, ona vlastně i v tom románu, tam jsou takové surreální pasáže, kde vystupuje postava nazvaná otec, ale není to nutně jaksi autobiografický nebo reálný otec, ale ten stělesňuje právě ten násilný, válečný, nacistický princip. A to já, ženské, autobiografické v té próze dospívá k tomu, že poté, co odhalila tohleto svoje tajemství v téhleté surreální vizi, takže není možné, aby žila dál, aby jako hrdinka to ženské já dál existovala. Takže nepřímo je ta hrdinka obětí nacismu. Tak to můžeme chápat zdůrazněné motivy ohně v tom filmu.
Tím se tady obloukem dostávám k Elfriede Jelinek a jedné z jejich prvních her, zaměřených právě na ženské téma, na postavení ženy ve společnosti, a to je hra Co se stalo, když Nora opustila manžela aneb opory společností. Mohla byste popsat, jakým způsobem přistupuje k původnímu Ibsenovu textu, který je jakýmsi dobovým vzorem feminismu, a jak ho pojímá do své hry?
Na rozdíl od Bachmann, která se vyjadřuje tradičnější formou literární, tak Jelinek rozkládá dramatickou formu jazyk od začátku své tvorby. Nora je opravdu její celovečerní debut a ta forma té hry je taková exemplární. Ostatně Nora už když vstoupí na jeviště, v rámci jevištního světa vstoupí do kanceláře personálního šéfa v továrně, kde se chce po odchodu z domova nechat zaměstnat, tak říká, jsem hrdinka z Ibsenovy hry. Čili Nora sama sebe prezentuje jako citát z minulé i 100 let existující dramatické figury, čili jako vlastně mrtvou postavu. Veškerý ten jazyk i ostatních postav té hry je exemplární, citátovitý. Podobně jako třeba hrdinky z prózy Milovnice, první obsáhlejší román Jelinek z roku 75, Brigita a Paula, to jsou také ryze jaksi exemplární hrdinky, které nemají žádnou psychologii, nemají žádné nitro a jsou to pouze příklady. I tak se třeba jmenuje jedna z kapitol na příkladu Pauly. Jak vypadá ženský osud v Rakousku poloviny 70. let ve městě a na venkově. A zjišťujeme, že teda oba ty osudy jsou, nebo ty případové studie jsou velmi tristní, jako by se tedy od dob, kdy Ibsenova Nora opustila domov, vůbec nic nezměnilo. Zejména tedy ta rakouská společnost, zejména na venkově, byla, možná dodnes je, velmi patriarchální. V té Noře nakonec Nora neopustí svou ženskou strategii, kdy se snaží na trhu s láskou uplatnit svůj jediný kapitál, svoje tělo, dokud je tedy přitažlivé. Tento motiv je u Jelinek častější, třeba je v tom románu Pianistka. A vůbec její ženské postavy jsou vždycky komplici té mužské strategie a patriarchální mužské společnosti. Ženské postavy nemají vlastní jazyk, nemají k dispozici jiný diskurs, než je ten patriarchální a mužský. Zároveň přistupují tedy na ten směnný obchod s muži, to se Noře stane osudným, nakonec se u ní jako dominy ocitne její bývalý manžel Helmer. Hra končí tím, že Nora je opět doma, jako odstupné dostala obchod s látkami a teď živí svého manžela a hra končí fašistickým chodem, je zasazena do raných 20. let.
Tímto způsobem se dostává do její hry jak téma nacistické minulosti, tak i téma ekonomické, což v případě Elfriede Jelinek není překvapením. Elfriede Jelinek se tedy nesnaží podat od počátku své hrdinky jako hrdinky individua.
To, že nemají hrdinky vlastní osud, vlastní příběh, je tematizováno. Už třeba v tom románu Milovnice žena může mít osud pouze, když se pověsí na nějakého muže a jeho osud. Dále tuto problém rozpracovává třeba ve hře z 80. let Nemoc a neb moderní ženy, kde se dvě ženské hrdinky pokusí o jakousi alternativní existenci upírek, čili nemrtvých. Status postavy jakožto nemrtvé se postupně rozšiřuje na veškerý dramatický personál nebo jeho různé členy u Jelinek a stává se její oblíbenou metaforou. Zase tady cítíme odkaz na zamlčenou nacistickou minulost ve společnosti, která stojí na mrtvolách a ve které se jakoby pohybují ti nemrtví přízraky těch zavražděných. Ale abych se vrátila k té ženské problematice, Nemoc a nemoderní ženy patří do takzvané feministické trilogie spolu s Norou a s Klárou S. Ale postupně Jelinek rozšiřuje svůj záběr, to feministické téma ustupuje více do pozadí a spolu s tím se násobí četnost těch postav nemrtvých a jak si vůbec sílí a haustne apokalyptická atmosféra jejich děl. Postupně tuším, že od hry Steckenstab und Stangl, což kolegyně Štanle přeložila ten název jako Berla, hůl a tyčka. V téhleté hře postavy začínají oslovovat autorku velmi sarkasticky a ironicky a Jelinek začíná sama sebe nebo postavu autorky ještě zmnoženou. Si staví na jeviště třeba ve Sportštyku z roku 98. V té hře Sportštyk je nejen postava dcery, ale i postava autorky, která se přímo jmenuje autorka, nebo postava ženy, mohou se i zaměňovat. A tady autorka velice sebeironicky nechává ostatní postavy na adresu té autorky. Říká, no tak autorko, vy se vždycky přece takhle angažujete pro oběti a podobně. Čili tím i ironizuje a schazuje takové angažmá naší západní společnosti, která se ráda dojímá oběťmi nejrůznějších katastrof, ale nerada konkrétně pomůže. Takže od této hry tedy můžeme přece jenom u Jelinek nalézt osobnější podobu autorského já.
Ve vztahu k hrdinkům hrdinkám Elfriede Jelinek a evidentnímu posunu vztahu autorky ke svým hrdinkám. Mohli bychom najít nějaký scelující komentář? Zkrátka něco, co je přímo charakterizuje. Tak, jak to bylo patrné v jejich hraných hrách, tak žena vždy vymezovala svoji pozici ve vztahu k muži. Příkladem tedy i hra Nemoc a neb moderní ženy, kde žena nemocná stojí v opozici proti muži mocnému. Mění se to tedy ke konci 90. let a v novém miléniu?
Mocné jsou tam vždycky, pokud jsou třeba v těch textech postavy mladších žen, tak zrovna jako v tom Spočtyku, tak jsou znásilněny. Ale spíš ta vážnější poloha, která je třeba v tom fiktivním monologu, tedy Arturčina Otce v poutníku, je to, což je takový na ní nezvyklý lirický text. Nicméně i v něm je jaksi ten holokaust obsažen v podtextu každého slova. Tyhle ty polohy nesou takový pláč, řekněme, za tou tragédií, více tedy v osobní, liričtější rovině za tou tragédií, která se s lidstvem, člověkem, Evropou udála.
Neobvyklé pojetí ženské hrdinky v kontextu díla Tomase Bernharda vnímá Zuzana Augustová ve hře U cíle a v románu Vyhlazení.
Tomas Bernhard, známý mizogyn, má snad, pokud si vybavím, pouze dvě tedy silné ženské postavy, pouze jedna z nich je pozitivní, bychom mohli říct, i když taky ne jednoznačně. Jedna z nich je dramatická postava, je to postava matky ze hry U cíle a matka tady stělesňuje ten jeho typ takzvaného člověka ducha, Geistesmensch, německy řečeno, a zotročuje stejně jako ti muští, tyrani bernhardovští, zotročuje svoji dceru. Tato postava matky nepatří k tvůrcům, ať už umělcům nebo filozofům, jako většinou tyhle ty dominantní mužské postavy. Ona umění spolu s dcerou tedy pouze konzumuje. Tahle ta hra je výjimečná v Bernhardově tvorbě, že skrze evokaci vlastně té přímořské chladné krajiny, těch dlouhých procházek po mořském břehu, jako jediná obsahuje takový kontemplativní prostor pro volné nadechnutí a není ten její prostor tak hermeticky, klaustrofobně uzavřen, jak to bývá tady u těch mužských hrdinů. Potom další tedy ženskou význačnou postavou Bernharda je postava básnířky Marie v posledním obsáhlém nejvýznamnějším Bernhardově románu Vyhlazení. Před obrazem té básnířky Marie byla právě reálná osoba Ingeborg Bachmann. Oni se i osobně znali s Bernhardem. Kromě toho, že tedy hrdina a vypravěč Franz Josef Murau ji bezmezně obdivuje a nazývá ji má první a největší básnířka. Dokonce jí dovoluje, aby pálila jeho spisy. Příznačně se to odehrává pouze ve snu, v tom, který se mu zdá stále znovu. V tom snu je snad jediná, řekněme, erotická, sexuálně zabarvená pasáž, kterou jsem v Bernhardově díle našla. Tady v tom snu básnířka se přitiskne k vypravěči, k hrdinovi a líbá ho dlouze, což je tedy jaksi moment. Nevybavuju si, že bych někde jinde ve velice asketickém v tomto směru díle Bernhardově našla.
Sociální tlak nového přísloví postav dům, zasaď strom, zadluž se, ploť a roď, útočí na naši individualitu, tvrdí slovenští divadelníci Lídia Petrušová a Tomáš Procházka. Tomáš Procházka je slovenský režisér a performer, absolvent oboru režie Bratislavské vysoké školy múzických umění. Na této škole studovala loutkářskou tvorbu i Lídia Petrušová, která se v současné době věnuje především autorským divadelním projektům. V nové inscenaci Stop Smiling, která měla v rámci festivalu Venušiny dny premiéru 8. března, společně s Tomášem Procházkou přemýšlí o tom, co znamená být šťastný, co je přirozené, co je přetvářka a zda je úsměv odrazem dokonalosti.
Tyhle inscenace jsou potlačené emoci, respektive bojování s emociami jako takými. A dokonalost je jako keby jedna z těch tém, do které se nutíme být tlačený v zmysle v tom, že přizpůsobujeme aj svoje emocie často tomu, ako by sme chceli být vnímaní. Bojíme se prejavovať určitý typ emocí kvůli tomu, že máme strach, že by se nějak zmenilo vnímanie našich blízkých a že by sme možno neboli vnímaní úplně v takom svetle, ako by sme chceli být vnímaní. vnímaný. Tým pádom vzniká ako keby celý taký nános rôznych úloh, rolí, oblečení, make-upov, bar z čoho, iba aby sme vytvorili nejaký dokonalý obraz samých seba. Ale vôbec sa nekoncentrujeme na ten reálny obraz samého seba a to je niečo, čo skúma minimálne teda moja časť inscenácie. Je to ako keby veľký návrat do úplného stavu nula. Človek je nutený konfrontovať iba so sebou samým a nie s niečím, čo sa od neho očakáva.
Mluvíte o vašej časti inscenácie. Jaký je tedy prínos Lídie Petrušové?
Je taký, že vlastne téma dokonalosti je téma, s ktorou ja bojujem približne od puberty, kedy som vážila troška viacej ako ostatné moje spolužiačky v triede. A táto téma ma neopustila ani počas vysokej školy na VŠMU a vždy sa ju snažím nejako pretvárať do toho autorského divadla, čo vnímam ako takú jemnú a príjemnú terapiu. Predtým som tú tému dokonalosti riešila presne cez tú postavu a cez nejaké vizuálne efekty, ktorým som bola nútená, ako išla tá pubertá, tá dospelosť a hľadanie si prvých lások. Ale teraz, keď už tú lásku mám, tak tú tému dokonalosti riešim práve v tom ženskom ponímaní, v takom túžení stať sa dokonalou gazdinkou. Čili žena, ktorá sa stará o domácnosť a ktorá večer pripraví večeru svojmu unavenému mužovi z práce.
Co je podľa vás stereotypní predstava dokonalosti a co je vaše predstava dokonalosti?
V zmysle stereotypu, ak to mám povedať za niekoho, kto sa identifikuje s mužským pohlavím, aby som bol teda v gender terminológii korektný, asi sa odo mňa ako od muža očakáva nejaká racionálnosť, nejaká zručnosť a finančná zodpovednosť a ja nie som nejaká z tých vecí. Dokonalosti asi spájam so šťastím, že je to taký ten moment, kedy si iba tak vydýchnete a zrazu je všetko v poriadku. Ste proste usmiete a idete stretnúť napríklad s chlapom, ktorého máte radi, alebo idete si dať strašne dobré víno, alebo si idete dať hrozne dobrý koláč. To sú pre mňa také dokonalé chvíľky.
Ja napríklad, keby som troška nadviazala na to, čo hovoril Tomáš, napríklad o tej finančnej zodpovednosti. Ja som teda v takom štádiu, že som odišla z práce, kde som robila na TPP a teraz proste riešim to, ako si platiť zdravotku a odvody a materská a kedy mám otehotnieť. A tiež vnímam, že tieto témy by sa dali nazvať ako, že dokonalý človek by mal ovládať svoje možnosti a svoje finančné zabezpečenie a hospodárenie. A zároveň ja to akože neovládam, ale skúmam, kde sú tie moje limity, celkovo také akože usporiadanie toho života. My máme nevýhodu, že na jednej strane chceli by sme byť strašne voľní a potrebujeme cítiť tú voľnosť, aby sme vedeli tvoriť. Ale na druhej strane musíme byť aj trocha praktickí a ja cítim, že čím viacej som praktická, tak tým menej som slobodná.
A jak v tom figuruje ono štěstí? Vy totiž štěstí jako téma také pojímáte v inscenaci Stop Smiling. Už jenom její název, přestaňte se smát. Jak to figuruje ve vztahu k dokonalosti?
A nemáte pocit, že v časopisoch jsou vždy bezčastně usmětí lidé? Lebo já teda mám. A vím, že keď si dám na Instagrame selfiečko, kde se usmívám a mám pěkný červený růž, tak mám viacej lajkov, jako keď si tam dám nějakou neúplně zúfalou fotku, ale jako například, keď si dám, že jsem v lese. Jednoducho šťastná a spokojná rodina viacej predá aj tých hypoték, napríklad v reklamách na úvery. Ale zároveň, keď som v lietadle a keď sa bojím, tak tie šťastné ženy v časopisoch, ktoré mi núkajú občerstvenie, má upokoja. Takže ako nevieme a práve to skúmame.
Jakým spôsobom to skúmate?
Konkrétne môj výskum bol o veľmi hĺbkovej introspekcii. Vnímam veľmi veľa identít v sebe, teraz nie, že som ako schizofrénik alebo niečo také, ale vnímam veľmi veľa Tomášov, Procházkov, ktorí sú vo mne a ktoré sa nejakým spôsobom prezentujú. To, čo sa vlastne aj deje v mojej časti inscenácie, je to, že ako keby prezentujem každú tú jednu masku a záver by mala byť konfrontácia, respektíve nejaký rozhovor so sebou samým. Kedy sa ja sám seba pýtam, ako sa mám a čo som dneska robil. Sú ako keby také dve veľmi veľké inšpirácie. Jeden je film Americká krása, kedy sa ho spýta Tamina Savery, ako sa máte, Lester? A on sa veľmi srdečne usmeje a povie, ja na toto sa ma už naozaj dlho nikto neopýtal, ako sa mám. To je presne to, čo som cítil a ja aj v osobnom, aj v kultúrnom živote, že ja sa sám seba potrebujem opýtať, Tomáš, ako sa máš a ako ti je. a pozrieť sa na všetky tieto postavy, ktoré možno nejakým spôsobom reprezentujem a prijať ten fakt, že je OK, keď je zlé, keď je človek smutný, je to OK, je to úplne v poriadku a nie je to nič nenormálne. Človek sa môže aj smiať, človek môže aj kričať a človek môže aj plakať a že je to ako keby úplne prirodzené a neskrýva sa za tým nejaké narušenie niečej komfortnej zóny. Toto je to, čo je prirodzené. Nie je prirodzené byť prezentovaný iba pod nánosom nejakých nekonečných úsmevov a nekonečných vyumelkovaných póz. Pre mňa je to cesta absolútneho až duševného striptízu, by som povedal.
Festival Venušiny dny je také o konfrontaci či koexistenci mužského a ženského světa. Jak se projevuje mužský a ženský svět tedy v inscenaci Stop Smiling?
My s Tomášom sme už spolupracovali na niekoľkých inscenácií. Obaja navzájom poznáme svoju prácu a vedeli sme, že tá práca, aj ten spôsob vnímania je troška odlišný, ale na konci sa nám teda spojí. Bol to dlhý proces toho hľadania a nakoniec sme sa rozhodli, že teda pôjdeme do dvoch separátnych príbehov a určitými formami, mohla by som povedať, prem štilizácie, ich prepojíme.
Tomáš hovořil o nejaké intimní spovedi, doslova až intimním striptýzu. Jak je to ve vašem případě?
V mom prípade je to možno, že troška viacej vizuálne ako u Tomáša. Tá Tomášova téma je, myslím si, že veľmi špecifická. To, čo on v skutočnosti prežíva, je trošička rozdielne, ako je u mňa, ale v podstate to hľadanie alebo niekoľko lídí a sa skrýva aj u mňa. Úplne najhlavnejšia téma sú tie emócie a Lídia, ktorá je nervózna, je úplne inou Lídiou a hovorí úplne iné veci ako Lídia, ktorá je šťastná.
V anotácii k inscenácii uvádíte velice dôležitou vietu. Zní postav dům, zasaď strom, zadluž se, ploť a roď. A tvrdíte, že zrovna všechny tyto aspekty útočí na lidskou individualitu. Jak to tedy vnímáte, tyto útoky, jako něco, co vás hodně svazuje a bere vám tu vaši svobodu, co vás staví do opozice proti společnosti většinové, nebo naopak, co už v podstatě dnes musíme vnímat jako součást naší individuality?
Tím, že jsem pracoval aj v reklamnej agentúre a poznám jako keby velmi presně dramaturgiu nasadzovania jednotlivých typov reklám, mně príde až absurdně morbidné, že v časopisoch vidíte iba fotky šťastných, usmiatých ľudí. A to isté vidíte minimálně teda v československom kontexte, napríklad seriálovej tvorbe. To, že mám o rok 30 a nemám hypotéku a nemám akoby vlastné bývanie a nemám ani ambíciu mať vlastné bývanie kvôli tomu iba, aby som sa zadlžil na 70 rokov, znamená to, že som o menej hodnotný člen spoločnosti, znamená to, že nemám stáleho partnera, to, že som ako keby antisociálny a takisto je to v podstate aj pri ženách, respektíve vnímam to pri ženskom pohlaví a pri materstve, že je pre mňa zvrátené, ako sa niektoré ženy idú doslova urvať za dieťaťom, pretože keď nebudem mať diecko do 30-ky, tak som prošiel z Boží. A napriek tomu, že žijeme v 21. storočí, táto myšlienka stále pretrváva, že žena, ktorá nemá po 30-ky diecko, je prošiel z Boží a nie je hodnotná, pretože nie je matka. Je to absolútne pobudujúci. Ani neverím, že je to stále ako keby téma, ktorú musíme riešiť. Po toľkých rokoch feministického aktivizmu, rovnako ako netreba odsudzovať ženy, ktoré sa rozhodnú byť domácimi gazdinami, pretože je to niečo, v čomu veria, není si o nič menej hodnotná ako žena, ktorá sa rozhodne ísť za svojou kariérou. Individualita je veľmi potláčaná a vytvárajú sa nové pa-identity, ktoré by sa dali nazvať ako keby chodiacimi instagramovými filtrami.
Lidie, to byl pohled Tomáše Procházky, ktorého toto téma veľmi rozohnilo. Jak to vnímáte vy, prípadne jak to reflektujete v inscenaci?
Tiež som bola, že máme tu ten feminizmus, že nemôžu mať deti, kedy chcú, nemusia mať deti proste do 30-ky, potom tu máme nejakú východnú medicínu a ženy mali by mať z biologického hľadiska tie deti do 30-ky. Potom mám moju mamu, ktorá mala moju sestru, keď mala 42 rokov a tá sestra má teraz 3,5, mama má 45 a viem, že už nevládze až tak, ako vládala pri mne. Čiže to sú akoby že také tri názory a je len na mne, že ako si to vyskladám. Ale že je to na každom zvlášť, ako to proste on sám cíti. S týmto s Tomášom súhlasím, že ten človek sa musí zamyslieť a zvážiť akože všetky fakty. Myslím si, že každý by to mal mať, ako to chce.
K tomu, jak vnímají dokonalost, štěstí a svou pozici muže a ženy pod vlivem společenských tlaků, se vyjádřili slovenští divadelníci Lídia Petrušová a Tomáš Procházka. Festival Venušiny dny pokračuje v sobotu 10. března popkulturním zábavným představením maďarské inscenace Queendom, ve které režisérka Veronika Sabo zobrazuje role obou pohlaví od doby renesance po současnost a vrství je přes sebe až do extrému. Festival uzavře premiéra slovenské inscenace Vnořen na motivy slavné feministické hry Henrika Ibsena Nora a internetových diskuzí o feminismu v režii Alžběty Vrzguly.